ครับนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสมานูเอลวาลให้คำมั่นว่าจะเดินหน้ากับการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจของฝรั่งเศสกลับสู่ทิศทางที่ดีอย่างในอดีตนะครับคำแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เขาพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีซึ่งนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลกล่าวชื่นชมแผนปฏิรูปของฝรั่งเศสว่าน่าประทับใจครับต่อด้วยเรื่องยอดขายของ iPhone 6ที่เพิ่งวางจำหน่ายในวันศุกร์นะครับ Apple แถลงว่าขาย iPhone 6และรุ่นจอใหญ่ iPhone 6 Plus ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้10ล้านเครื่องถือเป็นการสร้างสถิติใหม่ของการนำ iPhone ออกขายอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้รุ่นก่อนหน้านี้ขายได้9ล้านเครื่องในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวครับและในวงการเทคโนโลยีเช่นเดียวกันนะครับบริษัทอาลีบาบาที่ทำกิจการอินเทอร์เน็ตของจีนและนำหุ้นออกจดทะเบียนในสหรัฐสร้างสถิติใหม่ด้วยมูลค่าการระดมทุนในการทำ IPO หรือการนำหุ้นขายออกสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกได้สูงถึง 25,000 ล้านดอลลาร์ถือว่ายังไม่มีบริษัทใดในโลกที่ทำได้สูงขนาดนี้จากการทำ IPO นะครับนอกจากนั้นแล้วการที่หุ้นเปิดตัววันแรกพุ่งสูงกว่าราคาจองถึง 38% เมื่อวันศุกร์ยังทำให้อลีบาบาเป็นหุ้น IPO ขนาดใหญ่ระดับ 10,000 ล้านดอลลาร์ขึ้นไปที่ออกตัวแรงสุดในตลาดหุ้นด้วยจากการประเมินของสำนักข่าวบลูมเบิร์กครับและมาที่ใกล้บ้านเรานะครับคนงานกัมพูชาที่ผลิตเครื่องนุ่งห่มน่าจะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทเสื้อผ้าแฟชั่นระดับโลกอย่าง H&M และ Zara ร่วมตกลงกันที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้กับคนงานในกัมพูชานะครับการยินยอมครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่คนหลายพันคนในกัมพูชารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องค่าแรงเพิ่มกว่า2เท่ามาเป็น 5,000 กว่าบาทต่อเดือนครับมาที่เรื่องของเศรษฐีกันบ้างครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์บอกว่าตระกูล Rockefellers ที่ร่ำรวยมาจากมรดกในอุตสาหกรรมน้ำมันมีแผนประกาศขายทรัพย์สินที่มูลนิธิของพวกตนถือครองในธุรกิจน้ำมันซึ่งถือว่าเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ร่วมกับสถาบันและอภิมหาเศรษฐีคนอื่นๆที่ต้องการรณรงค์เรื่องการใช้พลังงานสะอาดแทนพลังงานเชื้อเพลิงนะครับที่น่าสนใจก็คือท่าทีดังกล่าวนั้นประจวบกับการประชุมสุดยอดที่สหประชาชาติเรื่องปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติที่จะเริ่มขึ้นในวันอังคารที่นครนิวยอร์กครับและปิดท้ายวันนี้ครับหลายคนที่นึกถึงอาหารบนเครื่องบินคงอยากจะหายหิวไปเลยนะครับเพราะอาหารของสายการบินหลายแห่งนั้นไม่เป็นที่ประทับใจผู้โดยสารแต่ที่ท่าทางมั่นใจในอาหารของตนอย่างยิ่งเห็นจะเป็นสายการบินลุฟทันซาของเยอรมนีเพราะกำลังจะเปิดบริการรับทำอาหารตามที่เสิร์ฟบนเครื่องบินส่งให้กับลูกค้าตามบ้านด้วยแผนธุรกิจของบริษัทลุฟทันซายังอยู่ในโครงการนำร่อง8สัปดาห์นะครับและเห็นว่าจะมีทั้งอาหารจีนและอาหารอินเดียด้วยสนนราคาก็อยู่ที่10ดอลลาร์กว่าๆรวมค่าส่งแล้วนะครับแต่ถ้าใครฟังแล้วบอกว่าถึงอย่างไรก็ตามยังฟังดูเฉยๆและไม่นึกหิวขึ้นมาได้คนเหล่านี้อาจจะต้องลองเมนูไทยๆแบบนี้บ้างครับ
ต้มยำอกผักผัดผักแอบรักลกคอยิงนักแกงจืดหน้าบูดผักบุ้งไฟสวาดผักเผ็ดรัก
ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จะย้ายมาอยู่ที่รัก